Kepler Sadatlyk Radiosu. Erkeriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019 ýylyň 5-nji marty hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünki programmamyzda Lewap vilayatynyň prezident Berdi Muhammedowyň sapara gelmegine garaşly. Türkmenistanyň 90-njy ýyllarda oýnalan Ustad Kemelini oýununyň mekteplere gaýdyp gelmeginden howatyr edilýär. Akyaylanyň adamlary altyn asyr köwrüniň oglarlaryny ýykyp çağalaryny okuwsuz goýanyna aýdýarlar. Aşgabatyň ýaşaýjylary goý renkli awtologlaryny ag renki boýamakda meýletinlik görkezmäge mezur edilýär we beýleki täzeliklerde diňläp bilersiňiz. Olary günün habarlaryny diňleň. Olar bilen sizi men ýogsun anyň urgan tans edýärin. Birleşen Ştatlaryň Orsiýetiň ýokary derejeli generallary Siriýadaky ýagdaýy maslahatlaşmak üçin nuşýar. Amerikan generali Harbi Ýollaşçylaryň baş ştabynyň başlygy Joseph Dunford we Orsiýetiň baş harby ştabynyň başlygy Valery Gerasimow 4-nji martda Wenada bolýan duruşukda beýleki möhüm meseleler barada hem pikir alşarlar diýip Harbi Ýollaşçylaryň söz saýtdy. İki harbi lider Siriýadaky koalisiýa we Rus operasiýalarynyň bir-birine gapma garşy gelmezli barada maslahat ederler. Mundan başga Abbasa Orsiýet harby gatnaşyklarynyň durumy we Ýewropadaky häzirki halkara howpsuzlyk ýagdaýy hemde beýleki meseleler hakynda pikir alşarlar diýip sözçü polkownik Patrick Ryder aýtdy. 3-nji martda geçen saýlawlaryň gutarnyklu netijelerine görä Estoniýanyň oppozisiýadaky Liberal Reforma Partiýasy premier-ministr Jüri Ratasyň dolanyrjy Merkez Ganat Merkez Partiýasyndan üstün çykdy. Ses berişlikde aşa sağçılar hem köp kollog aldı. Baltika yurdunun saylaw komissiyası 4-nji martda günwetari taraftar Reforma Partiýasynyň seslerin 29% gol oýnaryp 101 orunly parlamentiň 34 sany ornuny eýlenýänini eglan etdi. Merkez partiýasy seslerin 24% gol oýnaryp parlamentde 26 orun aldy. Milletçi, aşa sağçı topar bolan Ekre ýa-da Estoniýanyň konservatyw halk partiýasy seslerin 18% gol oýnaryp 19 orun bilen 3-nji boldy. Owansanyň hökümeti Bemganyň Palestinalı bosgunlara gollaw berýän esasy agentligine 1 milyon dollar kömek berdi. Owansanyň Türkiýedäki elçisi Abdulrahim Sayetjan 3-nji martda Istanbulda bolan dawarada bu seri işdäni Bemganyň kömek we işler agentliginiň komissaryna gowşurdy. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoğlu kabuly bu jomartlyk üçin öwdi we owan halkynyň çekýän horluklaryna garamazdan onuň bu oňy iniş bilen halkara dogonlugynyň iň ogodan nuskasyny görkezenligini aýtdy. Birleşen Ştatlar 2018-nji ýylyň awgustynda Bemganyň bu agentliginiň ähli maliýeleşdirmesini kesjekdigini eglan etdi. Bemganyň kömek we işler agentligi 5 million çemesi Palestin bosgunyna hyzmat edýänligini aýdýar. Olaryň köpüsi Palestinadan 1948-nji ýylyň urşunda gaçan adamlaryň nesillerdir. Aljeriň prezidenti Abdelaziz Bouteflika 20 ýyllyk häkimetini uzaltmagyna garşy bildirilýän protestlere garamazdan gelýän aýdaky prezident saýlawlaryna kandidat hökmünni gatnaşyk durdy. Bouteflikanyň kampaniýa menejeri 3-nji martda 82 ýaşyndaky prezidentiň adyndan onuň dalaşgarlyk dokumentlerini tapşyrdy. Prezidentiň özü Şweýsariýada medisina bejergesini alýar. Menejeriň sözlerine görä, egerde Bouteflika prezident saýlansa, ol bir ýyl içinde prezident saýlawlaryny taýýarlajak milli maslahatyň üstünden garar we geljekki saýlawlarda bäsleşige goşulmaz. Bu beýanat ýüzlerçe student paýtagtda we beýlek şäherlerde onuň 18-nji aprele bellenen saylawlarda 5-nji möhlet üçin bäsleşige çykmagyna garşy protest gurnanyndan soň edilýär. Ýaşul prezident 2013-nji ýyl uçuran ysmazlygyndan bäri maýyp arabasyny ulanýar we jemgyýetçilikde seýrek görnýär. Belarusdaky iň ul garaşsyz habar saýtynyň redaktoryna jurnalistler oramak barada komitetiň azat mediýany ýanamak diýip häsiýetlendiren jenaýat işi boýunça eslime çörde jerime tölemek hökümi çykaryldy. Paýtagt Minskdäki sud 4-nji martda Maria Zolotowanyň tut.nokot Bay web-saýtynyň döwlet ýetirilýändäki Belti habar agentliginden bekanun maglumat alanyny barady netije gelip, onuň 7650 rubl, ýagny 3600 dollar jerime tölemegini we suwdyň harajatlaryny 6000 rubl, 3800 dollar tölemegini öýürdi. Zolotowa özüniň biwine diýip aýtdy. Siz habarlar diňlediňiz.